A mi geisio ni feddwl ychydig bach am y deml yn Jerusalem. Bythefnos yn ôl, mi oeddwn ni'n meddwl amdano ni'n hynny'n fel creaduriaid wedi'n creu ar lun a delw Dyw. A neu rhywbeth rhyfeddol amdano ni. Cyn yn bod ni yn bechaduriaid, mi oeddwn ni wedi'n creu ar lun a delw Dyw. Dyna oedd bwriad Dyw ar gyfer y ddynolryw. Ond rhyw sut mae rhywbeth wedi digwydd. Fe wrth rhyfelodd Adda a Gefa. Fe fi yna gwymp. Mae'r ddelw wedi i llygru. Mae'r ddelw wedi i sbwylio. Ac wrth os diwetha, oeddwn i'n meddwl mae'r peth mwyaf ofnadwy am golli Eden, am gael yn taflu allan o ardd Eden. Y peth mwyaf ofnadwy am hynny ydy bod ni'n colli perthynas efo Duw. Be dyn ni angen fwy na dim byd ydy adennill y berthynas yma efo Duw. Yr ymchwil pwysicaf i unrhyw un ohono ni ydy cael perthynas efo'n creur. Dyna ogoniant efengil Iesu Grist, bod drws yn cael ei agor i ni gael perthynas efo'r arglwydd. Mi fedrwch chi a fi brofi perthynas fyw, gariadus, ogoneddus efo arglwydd yr arglwyddi trwy Iesu Grist. Ac felly, sylwetha, oeddwn ni wedi dechrau edrych ar y cysgodion sydd yn yr Hen Testament. Oeddwn ni'n edrych ar y tabernacl. Dyma Duw pan oedd Israel yn dod allan yr aifft yn deud wrth Moses a Israel y maent hefyd i wneud cysegr er mwyn i mi drigo yn ei plith. Di Duw'n bell na dwi eisiau byw yn plith fy mhobl, yng nghanol fy mhobl. Ac oeddwn ni'n edrych chydig bach ar y tabernacl sildwitha. Ond i am neidio ymlaen 500 mlynedd. A na lawer iawn mwy gallai rhywun feddwl amdano fo. Ynglyn â'r tabernacl, ond da ni'n neidio ymlaen 500 mlynedd neu fwy. A mi oedd archy cyfamod wedi bod yn cael ei chadw mewn pabell ers hynny am yr holl amser. Ond pa fod Solomon i lywodraethu, dyma fynd ati i godi teml a chael lle mwy parhaol i'r arch. Rwan, da ni'n dal yn hir y cysgodion. Yn ddiddordeb ni ydy nid cael rhyw fwy o wybodaeth am beth yn digwydd yn flynyddoedd yn ôl yn Israel. Yn ddiddordeb ni ydy'n helpu ni feddwl sut ydyn ni'n gallu adennill yr un sydd wedi golli'n Eden. Sut ydyn ni'n mynd i gael y berthynas yna efo Duw. Clywsant sŵn yr arglwydd yw'n rhodio yn yr ardd gyda hwyr y dydd. Dyna oedd Eden. Dyna gollwyd. Ond, daeth y gair yn gnawd a thriglo neu phreswylio yn ein plith. Y llythrenol be di hwnna di daeth y gair yn gnawd a thabernaclu yn ein plith. Gosod tabernacl yn ein plith ni. So sut dyn ni yn meithrin y berthynas yna efo Duw? A mae yna nifer o bethau gallwn ni weld fan yma. Di o ddim yn gweithio, newn ni'n poeni gormod amdano fo. Y cwestiwn cyntaf dwi eisiau holi ydy, pam mae Solomon adeiladodd y deml ac nid Dafydd? Hynny ydy, dyn ni yn darllen yn Ail Samuel penod 7 fod Dafydd wedi cael syniad o godi tŷ i'r arglwydd. Oedd pethau wedi gwella'n wleidyddol iddo fo. A dyma fo'n dechrau meddwl am bethau eraill. Wedi'r bren i'n fynd i fyw i'w di ei hun ac i'r arglwydd o'i llynyddwch iddo ddi wrth ei holl elynion o'i amgylch. Dywedodd y bren i'n wrth y proffwyd Nathan. Edrych yn awr, rwy fi'n trigo mewn tŷ o gedrwydd tra mae arch Duw yn aros mewn pabell. A rhywbeth yn rong fan yma, meddwl yma. Mod i efo'r tŷ crand yma tra mae arch Duw mewn rhyw babell. Ond dyn ni'n gwybod bod Dafydd yn cael ei alw'n ŵr o'r fodd calon Duw. O Dafydd yn ddewiswyd gan Dduw. Be well na bod y brenin yma mynd i godi teml i Dduw. Ond er fod Nathan yn meddwl fod hwn yn syniad gret i ddechrau, o fewn chydig oriau mae wedi cael neges gan Dduw, na. Nid Dafydd sy'n mynd i godi ti i mi, ond i fab. Pam? Rwan, mae'r Beibl ei hunan yn rhoi ateb i ni. Yn cyntaf Chronicle penod 28, mae Dafydd yn egluro ei hunan. Cododd y brenin Dafydd ar ei draed a dweud, gwrandewch arna fi fy mrodyr am pobl. Yr oedd hwnna'n bryd ar adeiladu tu yn o'r ffwysfa i arch cyfamod yr arglwydd ac yn droedfaen cyn Dduw a pharatoes i wneud hynny. Ond dywedodd Dduw wrthyf, ni chei di adeiladu tu mi oherwydd bu os yn rhyfelwr ac yn tywallt gwaed. A be mae hwnna'n ddeud wrthych chi? Mae Dduw dweud na, dwi ti'm yn cael adeiladu teml, achos ti yn rhyfelwr wedi tywall llawer o waed. Da ni o gefnder lle mae yna draddodiad o heddychiaeth yn dweud, sydd wedi'i meddwl bod rhyfel yn ddrwg ac yn y blaen. A dyna pam, achos bod Dafydd wedi bod yn ddrwg yn rhyfel ac yn lladd ac yn y blaen. Wel, mae braidd yn anodd bod Dduw'n dweud hynny wrth Dafydd, achos Dduw ddod i ddanfon Dafydd i amddiffyn i bobl. Oedd Israel yn cael ei bygwth yn gyson gan y Philistied a'r llwythi eraill. Y llwythi yma oedd Dduw wedi addo gwlad yr addewid i Israel a wedi addo gyrru'r llwythi yma allan achos bod nhw wedi bod mor ddrwg ac yn y blaen. Felly mae'n ymddangos yn od yn dydi bod Dduw jyst yn deud, wel dwi'n erbyn rhyfel so Dafydd tîm yn cael gwneud hwn. A ni dynesydd y tu ôl i hwn. Doedd o ddim fod Dafydd ddim digon da, neu fod Dafydd i pechu gormod i adeiladu deml. Os pechaduriaid yn ei gyd, chi'n meddwl am Solomon, o, na lawer o bethau rhagorol am Solomon, ond da chi'n meddwl am ei fywyd, o, na bethau ofnadwy am ei fywyd o hefyd, na'r benneg tu ar diwedd. Mae Dduw eisiau ni weld rhywbeth am ei drefn. Pan da chi'n meddwl am arweinwyr, gwahanol arweinwyr y gwledydd. Weithiau, mae yna ambell i arweinydd yn codi, a chi'n meddwl, reit, mae rhywbeth arbennig yn nodweddu i arlywyddiaeth o, neu brenhiniaeth o, neu beth bynnag. Churchill, a great wartime leader. A da chi'n meddwl am Churchill, a da chi'n meddwl am hwnna, falle. George Bush. Beth oedd yn nodweddu cyfnod George Bush? The War on Terror. A dych chi'n meddwl am hwnna yn cael ei gysylltu efo hwnna. Be am Dafydd? Beth oedd yn nodweddu cyfnod Dafydd? Ers dyddiau Joshua, doedd pethau ddim wedi bod yn hawdd i Israel. Ond nhw wedi dechrau meddiannu gwlad yr addewid. Ond oedd yna broblemau cyson yna ddreunen yn Iestlis wrth yr amser. Y gwahanol lwythu yma. Yn ymosod arnyn nhw, ac oedden nhw'n gorfod cuddio, ac oedden nhw weithiau'n gorfod ymladd a brwydro. Rydych chi'n cofio dechrau cyfnod Dafydd oedd y Philistied yn bygwth efo Goliath ac yn y blaen. Mae'r barnwyr yn dod ac yn brwydro yn gyson. Sol yn dod a mae o'n gwneud llawer. Ond er i Sol un o'r genedl, a ti'n gilydd un o'r deuddeg llwyth efo'i gilydd rywsut, diom yn ennill heddwch. Ond yng nghyfnod Dafydd mae pethau'n dechrau. Ar ddechrau fywyd, mae Israel yn rhyw un grŵp o lwythi yn erbyn y grwpiau eraill i gyd. Erbyn diwedd cyfnod Dafydd, mae Israel wedi sefydlu wlad Canaan. Nhw sydd bu ar wlad, nhw sy'n llywodraethu, i eiddo nhw ydy'r wlad. A mae heddwch wedi dod, mae gwledydd eraill yn cydnabod frenhiniaeth yma. Gwaith Dafydd oedd ennill heddwch. Oedd y deml yn cynrychioli rhywbeth gwahanol. Oedd y deml yn cynrychioli Dduw yn byw ac ar waith ymhlith i bobl. Yng nghanol bywyd y genedl. Mae'n gyfnod gwahanol, mae'n waith i rywun arall. Tywn wedi ddonio nid ysgiliau rhyfelwr, ond does uneb i lywodraethu ymlithu bobl mewn heddwch. Ond beth sy'n gan hyn i wneud efo ni? Cysgodion. Dyna dyn ni'n meddwl amdano fo, y cysgodion ynde. Er mwyn i ni adennill yr hyn ddaru ni golli yn Eden, y gwaith cyntaf ydy ennill heddwch efo Duw ynde. Mae rhaid cael heddwch yn ddoni a Duw, oherwydd dyn ni wedi troi ni erbyn o am yr elynias mae oherwydd yn pechod ni. A dyna chi waith yr arglwydd Iesu Grist. Dyna be nath y gwaredwr, mab Dafydd. Dyma fo'n brwydro yn erbyn y gelyn. Dyma fo'n sicrhau heddwch i'w bobl trwy goncro'r diafol. Ond rwan, mae angen i fywyd newydd Duw lywodraethu yn bywyd ni. Pwy sy'n bennaf gyfrifol? Yr Ysbryd Glân. Mae'n gyfnod gwahanol. Nid cyfnod y brwydro yn erbyn y diafol i ennill heddwch, ond cyfnod yr Ysbryd Glân yn dod i lywodraethu yn bywyd ni. Be ddigwyddodd pan ddaru nhw gysegru'r deml? Fel yr oedd yr offeirion nhw'n allan o'r cysegr, llanwyd tir arglwydd gan y cwmwl. Ni fedrwyr o ffeiriad barhau i weinyddio achos y cwmwl, roedd gogoniant yr arglwydd yn llenwi tu'r arglwydd. Mae'r ysbryd yn llenwi'r lle. A da ni'n mynd ymlaen wedyn o gyfnod Dafydd. Mil o flynyddoedd mwyn elai. Ac ar ddydd cyflawn i cyfnod y Pentecost, roedd yn holl ynghyd yn yr un lle. Nid deml wedi cael ei adeiladu o gerig. A choed ydy hwn bellach, ond deml wedi adeiladu o bobl, pobl yr arglwydd Iesu Grist, ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhithro, ac fe lanwodd yr holl dŷ lle roedd yn teneistedd. Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dân yn ymrannu, ac eisteddodd un ar bob un ohonynt, a llanwyd hwy oll ar Ysbryd Glân. Cadwch chi fi roed o fel hyn. Er mwyn i ni adfer yr hyn gollwyd yn Genesis yng Ngardd Eden, mae angen i Gris wneud rhywbeth drosom ni, ond mae angen yr Ysbryd Glân i wneud rhywbeth ynddo ni. Da ni'n credu'r Efengyl, ond dim ond wrth i'r Ysbryd roi ffydd i ni. Falle bod ni'n gorfod ymdrechu, falle bod ni'n strygl nes yn bod ni yn credu a bod y cam yna o gredu yn edrych o rhywbeth den i'n ei wneud, y cam o ymddiried. Ond mae gwaith yr ysbryd ydy a. A mae'r ysbryd yn concro'n bywyd ni. Ac wrth i'r ysbryd yn concro'n ni, wedyn den i'n dod yn rhan o'r deml ysbrydol newydd yma. Nath Pedr yn lythyr cyntaf yr ail bennod ddeud fel hyn, wrth ddod ato ef y mae'n bywiol gwrthodedig am bobl ond etholedig a chlodfawr gan Dduw, yr ydych chwythau hefyd fel meini bywiol yn cael eich adeiladu'n ddi-ysbrydol. I fod yn offeiriadau sanctaidd er mwyn offrymu a berthau ysbrydol cymeradwy gan Dduw trwy Iesu Grist. Yn ei di. Mae'r Ysbryd Glân yn gorfod bod ar waith yn eich bywyd chi ac yn y mywyd i. Be di arwyddion bod yr Ysbryd yma ar waith? Be allwn ni ddeud sydd yn dangos bod yr Ysbryd Glân ar waith? Wel yn gyntaf, os da ni'n ffeindio hynny yn credu yr Efengyl, mae hwnna'n arwydd yn dydy. Bod ni'n credu bod Iesu'n fab Duw a'i fod wedi mynd i'r groes i farw trosto ni a bod ni'n cael heddwch trwy ddo fo. Trwy ras yr ydych wedi eich achub trwy ffydd. Ie. Trwy ras mae Duw wedi bod yn raso. Da ni wedi credu. A mae'r ffydd yna'n dod yn bont rhyngddo ni a Duw. Ond, nid rhywbeth da ni wedi wneud i'r ffydd chwaith, nid eich gwaith chi yw hyn rhodd Dyw y Dyw. Felly, weithiau mae dod i ffydd yn strygl, oedd C.S. Lewis yn doedd yn deud. Dyma cofio'r union eiriau rhywbeth fel, at last, I was dragged, struggling and protesting into the kingdom. A dyma fo'n rhoi mewn. Dro arall, mae rhywbeth mor syml, mae'r gwirionedd yn cael ei egluro, a mae'n gwneud cymaint o synwyr, a mae rhywun yn dweud, ie. Dro arall, di rhywun ddim yn gallu meddwl am un foment, ond bod rhywun yn gwybod. O, dros gyfnod ar un adeg, doedd Dyw ddim yn real, ond ar adeg arall, dwi wedi dod rŵan a heddiw, beth bynnag arall dwi'n gwybod. Mae gyna i un gobaith i fod yn iawn efo Dyw, hwnnw di'r arbrydd Iesu Grist. Felly, mae ffydd yn un o'r arwyddion yma o fywyd. Ond dwi ddim jyst am aros fan yna. Mae'n arwyddion eraill dwi eisiau ni feddwl amdano yn fyr y bore yma. Yn ail, galw ar Dduw. Be oedd y deml? Lle i weddio? Dych chi'n edrych ar Solomon pan mae o yn cysegru'r deml. Be mae o yn ei ddeud? A'i gwir yw preswyliad Dduw ar y ddaear. Wele, ni all y nefoedd na neb y nefoedd y gynnwys. Pa fain llai y tu hwn agodais. Eto, cymer sylw o weddi dy was. A mae'n mynd ymlaen i sôn am y lle fel lle iddo fo ac i'r brenin ac i Israel ddod i geisio Dyw. A hyd yn oed i'r un diarth sydd ddim hyd yn oed yn perthyn i Israel ddod a cheisio Dyw a bod Dyw yn ei gwrando nhw. Bellach ymlaen, mae Eseia. Dyn ni'n darllen yn Eseia 56, adnod 7. Mae'n sôn am y bobl wedi cael ei gwasgaru. A wedyn mae'n sôn am i ddod â nhw'n nôl. Dygaf y rhai ni, mynydd sanctaidd, yr hof iddynt lawenydd, yn fy'n hi gweddi. A derbyn i pwythothrw mae haberth ar fallor. Oherwydd gelwyr fy'n hi i yn digweddi i'r holl boblaeth. So, da ni'n cofio'r arglwydd Iesu Grist, felly yn dyfynnu hwn pan aeth o glirio'r deml. Lle i weddio, lle i geisio Dyw. Rhan o broblem Israel pan gawson ei cymryd draw i Babylon oedd bod nhw ddim yn gallu mynd i'r deml ac oedden nhw'n ofni, wel, da ni'n gallu mynd i weddio ar Dyw. Oedd na rai oedd wedi cael ei gadael yn Jerusalem yn deud, oedd da ni'n well na'r bobl yna sydd wedi mynd i Babylon, da ni'n dal i allu mynd i'r deml. Mae rai bod ni'n oce, da ni'n dal i allu mynd i'r deml, tra mae'r rheine draw fanau. Mae rai bod nhw wedi pechu a dyna pan bod nhw wedi mynd draw i Babylon. Ond mae Ezekiel yn dweud na. Na. Fel hyn y dywed yr arglwydd Dyw, Ezekiel 11, adnod 16. Fel hyn y dywed yr arglwydd Dyw, er i mi hanfon ymhell i blith y cenhedloedd a gwasgaru trwy'r gwledydd, eto am ychydig bydd yn gysegr iddynt yn y gwledydd lle mae. A Dyw yn ein i'w geisio. A oedd yn gosod i hynna'n yn gysegar fel oedd yn draw Mabilon ydyn ni'n cofio Daniel yn agor y ffenestri ac yn edrych tu a Jerusalem. Ac er i fod o ganoedd o filltiroedd i ffwrdd yn gweddio a gwybod bod Dyw yn ei glywed o. Rhag blas o'r hyn i ddod oedd hynny'n de. Credu yw wraig mae ddesu wrth wraig wrth ffynon Jacob. Mae amser yn dod pan a fyddwch yn addoli'r tad nac ar y mynydd hwn nac yn Jerusalem. Y mae amser yn dod yn wir yma eisoes pan fydd gwir addolwyr yn addoli ar tad mewn ysbryd a gwirionedd. Roedd rhai felly mae'r tad neu ceisio i fod yn addolwyr iddo. Mae yna reddf yn y Cristian sydd yn dweud, mae rhaid i mi alw ar y Dduw. Mae rhaid i mi geisio fan. Os ydych chi'n ffeindio'ch hunan yn mynd am ddyddiau, am wythnosau, am fisoedd, heb bod chi yn teimlo'r awydd yn eich calon ar y glwydd dwi isio dy gwmni di. Yna mae hwnna'n rhybydd i chi. Bled i chi. Dyna pan bod ni'n byth da, bod ni'n gosod trefn a bod ni'n wneud yn siŵr bod ni'n cael amser. Diolch yn gorfod bod yn amser hir, ond bod ni'n cael rhyw amser bob dydd. Lle da ni'n ymdawelu. A lle da ni'n eistedd lawr a da ni'n ceisio Duw. Yn y bore. Rhowch y diwrnod yn nwylo Duw. Gofynnwch am arweiniad yr ysbryd ar gyfer y dydd. Mae Duw ym mhob man. Mae'n bresennol ym mhob man. Ond gofynnwch iddo fod yn gyd ymaith i chi. Trwy'r dydd bod chi'n gwybod bod o hynny efo chi. Os gynnau, mae yna rhywbeth dwi eisiau dweud o Steffan. Ond ddim eisiau mi ddeud o rwan yna. Chos mae Steffan draw yn e Cymru yn helpu efo pa bell y mudiad yn yr Eisteddfod. Ond pe byddai Steffan yma yn ystafell efo fi, wel, byddai ni'n gallu dweud wrtho fo'n byddwn. A Duw efo ni. A mae mynd o funud i funud, o awr i awr, o ddwrnod i ddwrnod. Yn ymwybodol o bresenoldeb Duw fel bod ni'n galw arno fo. Oedd Brother Lawrence yn dweud yr mynach man yn Ffrainc yn sôn am practicing the presence of God. Bod ni'n cymryd bod o'n yn hymyl ni o ddydd i ddydd. Gweddio. Achos dyma mae'r ysbryd glân yn ein symud ni yn ein blaen. A un peth arall. Gwrando a gweithredu. Di gweddi ddim jyst yn fater o bod ni'n siarad efo Duw. A sgwrs fel yna. Sgwrs un ffordd, mae'n gallu bod yn sgwrs hynod o boring. Chi'n cael rhai pobl weithiau, maen nhw'n dod a maen nhw'n siarad, a maen nhw'n siarad, a maen nhw'n siarad. A mae'n gallu bod yn hynod o boring. O pa mor boring ydi o i Dduw, os di jyst bod ni'n siarad efo fo a dweud yr un peth drosodd o throsodd. A mae eisiau i Dduw gael siarad efo ni. Mae gweddi yn mynd y ddwy ffordd yn dydy. Mae gwrando. Ar Dduw. Mae'n cynnwys darllen y gair yndi. Hyd na'r ystyniau oedd ddim ond chydig o adnodau bob dydd yma. A holi wrth yn ni'n darllen. Be wyt ti'n dweud wrth ei fan yma? Wyt ti'n dweud rhywbeth am dy gariad tragweddoli tuag atai? Wyt ti'n dweud rhywbeth wrth ei am y byd dwi'n byw ynddo fa? Wyt ti'n dweud rhywbeth wrthai am y mywyd i a bod yna rhywbeth sydd angen i newid falle rhyw blaenoriaeth sydd yn mynd yn rhy bwysig, rhywbeth sydd ddim yn iawn a dwi angen newid. Rhywbeth wedi esgyluso i wneud falle. Ond mae yna fwy a jyst bod ni'n darllen y gair a wedyn yn trio gweithio allan be sydd yn cael ei ddeud wrthon ni yn y gair. Fe fyna fe wnaim tad meddesu ac fe rydd ef i chi eiriolwr arall i fod gyda chi am byth. Bob amser mae yfo ni. Rhyfeiniad 8 adnod 9, mae Paul yn dweud hyn. Nid ymyd y cnawd yr ydych chi, ond yn yr ysbryd, gan fod ysbryd Duw yn cartrefu yno chi. Meddyliwch mae'n cartrefu yno chi. Ond dychmygwch rwan bod chi yn eich cartre, a gynnwch chi deulu, dach chi yna. A mae yna un o'r aelod ar teulu, does neb yn cymryd dim sylw ohonyn nhw o gwbl. Sy'n gwrando arnyn nhw? Beth yn ystyried nhw pan maen nhw'n eddi cynlluniau ac yn y blaen? Dach chi ofnadau? Mae'r ysbryd cartrefi yn ddo ni. O funud i funud. Mae pawb sy'n cael eu harwain gan ysbryd Dyw yn blant Dyw. Ydyn ni'n cymryd yn harwain? Ar dychmygwch hyn, ar ddechrau'r dydd, dych chi'n codi a falle cyn codi, pan dych chi'n deffro, dych chi'n rhoi'r dydd i Dduw a dyn ni dweud, arglwydd ar o, ti di addo bod yr ysbryd glân yfo ni, dwi'n gofyn y bydd yr ysbryd fy arwain ni heddiw. A mae'r dydd yn mynd yn ei flaen, a ryw bryd falle yn y bore, mae yna rhywbeth yn digwydd, dych chi'n gweld rhywun a dych chi'n deud rhywbeth falle wrthyn nhw mewn rhyw ysbryd anghywir, neu mae yna rhywbeth yna. A mae'r ysbryd yn deud, ddylai ti wedi gwneud peth fel yna, ddylai ti wedi gwneud hwnna. Ti'n meddwl falle ddylai ti droi rownd ag ymddiheuro. Ond da ni'n mynd gwrando na. So da ni'n mynd ymlaen. Bellach ymlaen yn y dydd. Da ni'n gweld y person eto. A mae'r ysbryd yn atgoffa ni. Trwy dweitha welys i hwn, mi nes i ddeud hwnna. Doedd o'm yn iawn. Ond, da ni'n anwybyddu. A da ni'n cario ymlaen. Wedyn mi nos, da ni'n eistedd lawr gartre, a wrth feddwl am y dydd, mae'r peth yn dod nôl i'r cof. Peth bach iawn bydde, jyst codi'r ffôn, cael gair efo'r person a dweud, pan o'n i'n siarad bore ma ddarni, ddeud peth a peth, a dwi'n siŵr bod wedi drosodd mewn ffordd anghywir, mae'n ddrwg gen i. Oedden ni, o na. Bydd o'n meddwl bod ni'n sylwi. A wedyn, da ni'n mynd i'r gwely, a da ni'n gweddio wrth orffen y dydd, a da ni'n arglwydd diolch i ti am i ti roi'r ysbryd glân i'n arwain i heddiw. Di yna'n iawn? Ond i ddylen ni fod yn gwrando. Ac wrth wrando bod ni'n barod i wneud yn syth be mae'r ysbryd glân yn dweud. Yn bod ni'n meithrin nhw sensitifrwydd i be mae'r ysbryd glân yn ei ddweud wrthon ni o funud i funud. Ac ie, mae'r gair yn mynd i fod yn gymorth i ni. Mae'r gair yn mynd i fod yn help i ni. Ac wrth i ni ddarllen y gair yma. A dod yn fwy cyfarwydd ar gair, mae hwn yn mynd i fod yn help, achos bydd yr ysbryd yn gallu dod ar ei adnoddau, falle i'n meddwl ni ar adegau arbennig. Pan dyn ni angen o. Ond dych chi'n deml yr ysbryd glân, os dych chi'n credu yn yr argyddus i Grist. Mae Dyw'r ysbryd glân yn cartrefu yn ddo ni. Gadewch chi ni beidio i anwybyddu fo. Gadewch chi ni beidio bod fel Adda ac Efa yn yr ardd. Yn cuddio pan da ni'n clywed i laiso yn galw. Gadewch chi ni feithrin rhyw sensitifrwydd i'r ysbryd glân. A rhoedd efo'r lleo an rhydedd ym mhob sgwrs. Y lle blaenaf ym mhob gweithred. Fel bod delw'r Dyw byw yn cael ei adfer yn ni, fel bod ni'n adennill yr hyn gollwyd yn Eden. Achos yn yr ysbryd glân, a thrwy waith yr ysbryd glân, gall Dyw fod mor real i ni ag oedd o'i Adda ag Efa yng Ngardd Eden, cyn y cwymp. Felly, edrych eto, jyst chydig bach ar y cysgodion yma, sy'n helpu ni feddwl sut dyn ni meithrin y perthynas efo Dyw. A na le i seadu fanne, ond newn ni ddim gwneud y rwan. Gadwch chi ni ganu efo'n gilydd o